Dobrý den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Hostem dnešního, jak to vidí, je docentka Iva Holmerová, gerontoložka. Dobrý den, vítejte.
Děkuji, dobrý den, dobré ráno.
Je naše zdravotnictví v technologickém středověku? Jaká je alternativa k eutanázii a jak je na tom americký pacient? Příjemný poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Docentka Iva Holmerová, gerontoložka.
Skloňovaným pojmem dnešní doby je průmysl 4.0. Všechno má být propojené, integrované, digitální. Například podle Miroslava Paláta, prezidenta České asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, se z tohoto pohledu nachází naše zdravotnictví ve středověku. S informacemi v tomto oboru, podle něj, jak se vyjádřil v rozhovoru pro Hospodářské noviny, nepracujeme jako v 21. století. A mě by zajímaly vaše zkušenosti, paní Holmerová.
Já si myslím, že do značné míry je to pravda. Ne úplně, protože když se podíváme na špičková pracoviště, tak se zdaleka o nějakém středověku mluvit nedá. Jsou to technologie, které jsou ty moderní, nejmodernější, nákladné, možná dokonce i ty nejnákladnější. Nakonec víme, že ta diskuze o nákladnosti nakupování naší techniky už se vede mnoho let. Ale to vlastně není tématem dne, nebo to se netýká tohoto článku. Ono totiž kromě těch velmi vyspělých technologií v těch centrech opravdu existují takové, bych řekla, až středověké, to je takové možná nadsazené, ale docela výstižné oblasti, které jsou technologicky téměř nepolíbené. A to je jedna věc. A druhá věc je taková ta vzájemná komunikace, protože to je vlastně jedna z významných charakteristik a jeden z významných požadavků, že by vlastně ty systémy měly mezi sebou komunikovat. A to se netýká jenom technologie, a to se týká také lidí.
Která oblast je podle vás nepolíbená?
Já si myslím, že právě ta oblast komunikace, ta ochota spolupracovat, komunikovat, nikoli ve smyslu komunikace technologií a technologické úrovně, ale pro prospěch a dobro pacienta, k užitku pacienta, k užitku celého systému, jeho efektivnosti. Takže my se setkáváme na jednu stranu skutečně s úžasnými technologiemi, zejména v té akutní péči, a potom nějakým způsobem se to vytrácí. A ono se to netýká jenom těch technologií ve smyslu digitálních, elektronických, ale týká se to také třeba způsobu, jakými jsou dostupné třeba zdravotnické pomůcky a prostředky, a to i ty nejjednodušší, protože v tom našem zdravotnickém systému existuje spousta bariér, které musí člověk překonávat, a někdy je prostě ani nepřekoná. Mm. Takže zatímco třeba skandinávský systém si zakládá na tom, aby vlastně ty pomůcky se dostávaly těm lidem co nejdříve a aby byly co nejblíže a jenom po tu dobu, kdy je ti lidé potřebují, a dohlíží na to třeba fyzioterapeut v dané oblasti nebo sestra, tak u nás vlastně ty pomůcky jsou vázány na předpis specialisty, nejlépe specialisty. Ten specialista je vzdálený a tomu člověku, který tu pomůcku potřebuje, je často nedostupný. Takže je to potom otázka vyhledání specialisty, objednání se k specialistovi, dojetí třeba sanitou nebo nějakým dalším krkolomným způsobem. A vlastně ten specialista sice je specialista na tu nemoc, ale vlastně vůbec neví, jak ta pomůcka bude používána v tom daném prostředí. Takže to je jenom taková ukázka té zbytečné překážky, která vadí v takovém širším a efektivnějším využití technologií. Takže já vždycky říkám, že prostě potom se ty drahé pomůcky rozloží na tyčky pro rajčata, protože vlastně stejně se nedají použít, a je to velká škoda.
Součástí změn, které ministerstvo zdravotnictví pracovně označuje jako zdravotnictví 4.0, jsou například terapie s využitím robotů, rozvážení jídla pacientům v nemocnicích stroji nebo elektronizace údajů o pacientech. Asi nejdál z těchto plánů je zavádění elektronických receptů, které budou od příštího roku povinné. Jedním z příkladů, kde se robotizace u nás už prosadila, jsou rehabilitační ústavy. Jinak je s tím to naše zdravotnictví teprve v počátcích.
Některé ty programy, technologie se využívají, některé jsou skutečně v počátcích, zejména takové to propojení komunikace, jak jsme říkali. Ono to je ale trošičku všechno otazné. Otázka třeba toho jídla je důležité, aby to jídlo bylo individualizované. To znamená, ty systémy by měly respektovat i tuhle tu potřebu. My to vidíme zejména v péči o staré pacienty, že skutečně ti lidé, aby se najedli, tak k tomu potřebují, aby jim to jídlo v první řadě chutnalo, aby bylo podáváno způsobem, který je jim příjemný. příjemný v době, kterou oni potřebují v malých porcích třeba, které jsou rozdělené na několik částí. Takže ano, jestliže ty systémy stravování budou odpovídat těmhletěm potřebám, tak jsem naprosto pro. Ale jestliže to bude jakýsi automatizovaný systém, podle kterého se budou muset naopak pacienti přizpůsobovat, tak to bude způsobovat trochu problém. Takže ono i ty technologie jsou vlastně, tam jsou ty možnosti obrovské, ale je zapotřebí je spíš přizpůsobovat potřebám lidí než naopak. Shodou okolností, jestli mohu pokračovat.
Samozřejmě.
Nechtěla držet řeči tady dlouhé, ale moje jedna studentka, PhD studentka, dokončila studii, která se týká využití počítačových programů v péči. Takových těch běžných programů v péči. A ty výsledky jsou překvapivé. Ono samozřejmě, ta data jsou důležitá, sběr dat pro kontrolu, řízení, jakousi disciplinaci, ale ne vždy mají přímý efekt na kvalitu péče. Takže někdy si stěžují třeba pacienti nebo lidé, kteří žijí v zařízeních, na to, že na ně nemají sestřičky tolik času. Protože víte, sestřičko, vy jste si se mnou povídala dříve a teďko jenom chodíte a pípáte.
Asi se shodneme, že klíčový je samozřejmě ten lidský přístup, ano, který asi žádný stroj, žádný robot nenahradí, které třeba činnosti vy osobně byste možná zautomatizovala.
No možná, nevím, co bych automatizovala. Co se týká té automatizace, tak asi ty věci, které se popisují různými předpisy, které jsou popsatelné různými předpisy a tím myslím funkčními předpisy, nikoli nesmyslnými, které teď bohužel často také vydáme, tam nám jakákoliv automatizace nepomůže. Ale takové ty činnosti, které se opakují, kde se hodně chybuje, čili při příjmu člověka, pacienta, klienta, dávkování léků, různé hygienické režimy, připomínání různých věcí a podobně, nebo také snadné nalistování i třeba legislativních podkladů, různých odborných podkladů, to je určitě důležité. Ale určitě by to nemělo nahradit právě ten lidský kontakt.
Takže práce s informacemi.
Taková ta mechanická práce s informacemi, která by měla usnadnit komunikaci, která by neměla komplikovat. A potom možná překvapivě, takovou mou oblastí zájmu jsou tzv. Sociální roboti. A sociální roboti, to jsou vlastně roboti, kteří nikoli nahrazují komunikaci, ale jaksi zlepšují komunikaci, kteří zprostředkovávají. A mnoho z těch sociálních robotů má třeba i tvar určitého plyšového zvířátka a podobně. Čili to není takový ten robot, taková ta technologie studená, která by někde prostě fungovala a zastrašovala nás, ale je to naopak přátelské v podstatě stvoření, které nás třeba ráno probudí a zeptá se nás, jak jsme se vyspali, a potom nás provází dnem a má různé funkce, které mohou být jaksi účelné, například pro pacienty, kteří mají určité poruchy. My jsme se tím zabývali hodně ve smyslu nebo v péči o pacienty s demencí. A tam se ukazuje, že třeba zrovna tihleti sociální roboti by mohli být užiteční v péči, ale samozřejmě nikoli jako náhrada lidského kontaktu.
Už to funguje?
A
sociální
jako doplnění.
Robot?
Do jisté míry fungují, velmi, velmi rychle se vyvíjejí, takže existuje v Evropě taková velká iniciativa podporovaná evropským projektem Robot Mario. Tam za mě důležité, že se na tom jeho vývoji podílejí nejen technologové, ale právě i lidé z těch humanitních oblastí a z ošetřovatelství a podobně. Potom, jak si notoricky známý, je tuleň, nebo lachtan tuleň, myslím, že to je takové to zvířátko plyšové paro. A to má opravdu jenom ty velmi, to je z Japonska a má takové ty bazální funkce. A je to už několik let staré, velmi, velmi drahé zařízení. Ale například ve Spojených státech existují různé kočičky, které prostě reagují, které se různě tváří, vrní na určité buněty a podobně. Takže já si myslím, že i tam je určitě cesta.
Něco jako třeba u nás už se dlouho využívá například kanisterapie nebo něco podobného?
To je zajímavé. Ukazuje se, že existují na to studie neuvěřitelné množství literatury, až je to trochu úsměvné, kolik vědecké literatury na tohleto téma existuje. Ale samozřejmě nejdůležitější je ten kontakt s člověkem. To je nejcennější, nejdůležitější a prakticky ničím nenahraditelné. No to je ten jeden stupeň a potom ten další stupeň je kontakt se zvířetem, se živým stvořením. A teprve potom někde dál je ten kontakt s robotkem, byť by to byl důmyslný sociální robotek. A tam se právě vždycky musíme mít i na paměti, abychom zbytečně nemátli toho člověka, který třeba má demenci, abychom jej neodtrhovali od reality, aby naopak ten robotek nějakým způsobem komunikoval a byl schopen napomáhat, podporovat toho člověka, aby to nebyl další matoucí prvek v jeho prostředí, což určitě není jednoduché. Já si myslím, že právě výzkum půjde i tímhletím směrem.
Zcela z masa a kostí je jistá paní Krutak, jedna z vídeňských dobrovolnic, která se přes 40 let zajímá o blaho a vůbec životní podmínky starších spoluobčanů, a to je příklad, na který jste narazila, paní
Krutak. Ano, já jsem na tenhle příklad narazila při cestě mezi Prahou a Vídní, naší bývalou metropolí, vlakem, což je příjemná cesta. Tak jsem si četla noviny a narazila jsem na paní Krutak, což je vlastně asi paní Kruťáková z rodiny Kruťákových, kteří žili ve Vídni, ale to nebudeme zkoumat. Tam je skupina asi 110 dobrovolníků, kteří pracují vlastně pro vídeňskou radnici, pro sociální odbor, a oni docházejí jsou to lidé vlastně takového mladšího seniorského věku zpravidla, nebo mladší lidé, a docházejí za staršími lidmi v takovém tom pokročilejším seniorském věku, čili 75+, a ptají se jich, co potřebují, co by vlastně vídeňská zjišťují, jak by mohla vídeňská radnice potažmo potom dále ve svých programech pro seniory přispět tomu, aby se zlepšil jejich život.
Jakou odezvu má tento projekt?
No, v tom článku to bylo zajímavé, protože při té návštěvě paní Krutak, ta jedna stará paní, to tam popisují, říkala vlastně, no to vítejte, já si s váma ráda popovídám, ale vlastně já jsem se vším spokojená. No, ale paní Krutak potom vytahla ten dotazník, který je nachystaný, nebo prostě ten formulář, a zjistila, že ta paní sice je se vším spokojená, ale že jsou přeci jenom určité potřeby, které nejsou uspokojené, jako například mobilita, to, aby se vlastně dostala ven, aby měla dostatek sociálních kontaktů a podobně. Ono to je tak, že staří lidé bývají jaksi často takzvaně spokojení, anebo nedokáží formulovat ty své potřeby, což platí zejména u nás, ale jak vidíme také i v té Vídni.
Jak se dál podle vašich informací, co jste se dozvěděla o tomto projektu, řekněme sociální Vídeň, pracuje s těmi zjištěními? Protože je to zcela dobrovolné, jestli jsem správně porozuměla, ano. Ten senior samozřejmě může a nemusí otevřít dveře svého bytu.
Ano, ono to je velmi, bych řekla, pečlivé, protože ten sociální odbor nejdříve ty seniory osloví sám, představím vlastně toho dobrovolníka, který se tam dostaví, čili to není někdo, kdo by pod nějakou záminkou jako falešný opravář nebo falešný dobrovolník za nimi přišel, ale tam jsou opravdu pečlivě ohlášení, samozřejmě, že mají nějaké průkazky a zjišťují takové nějaké informace, na kterých se vlastně ten sociální odbor nejprve domluví, a samozřejmě podle té odezvy seniorů potom přijímá nějaká další opatření, a víme, že vlastně ty vídeňské programy sociální jsou velmi významné. Vídáme tam, jistě znáte také to prostředí, spoustu bytů třeba města Vídně, týká se to třeba i různého regulovaného nájemného cen, tedy pro starší lidi, služeb a podobně, a zajištění služeb a podobně.
Mimochodem, takže u nás konečně byl schválen zákon o sociálním bydlení, který tak možná i zapadl v houště jiných zpráv, neprávem.
Ano, 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 ano. To já bych řekla důležitá norma, která, a myslím si, že by měla zlepšit kvalitu života. Je to jeden, bych řekla, z kroků v takové té rozumné sociální politice, kterou bychom rádi viděli. Mm.
Jaká by měla být, když hovoříme o sociální Vídni, jaká je, a nechci říct teď sociální Praha, ale sociální Česko? Z vašeho pohledu.
Ono se to tak asi nedá říct úplně šmahem a jednoduše, ale já bych řekla, že co se týká třeba, nedokážu se vyjádřit k těm různým oblastem.
Možná i v souvislosti s tím, jenom ano, malá vsuvka dovolte, že se hodně píše o pracovních podmínkách, například pracovníků v supermarketech v této sféře, tak jaká je situace v sociálních službách?
Ano, ano, to děkuji za tohleto upřesnění, protože jinak je to oblast nesmírně široká. Co se týká pracovníků sociálních službách, tak to je právě jedna z oblastí, které by se, myslím, měly nesmírně rychle napravit, protože my v současné době vidíme úbytek pracovníků, těžko se nám hledají, a co se týká toho, těch platových podmínek a pracovních podmínek, tak to je, řekla bych, skutečně záležitost, a myslím si, že nenadsazuji, když řeknu, že katastrofická, protože v sociálních službách, v různých, jak terénních, ale tak zejména ústavních, pracují zejména ženy, a zpravidla to, nebo nemusí to být vždy mladé ženy, jsou to ženy různého věku, a ty podmínky jsou tam těžké i tím, že prostě oni skutečně poskytují přímou péči lidem, kteří mají omezenou soběstačnost, čili je to těžká fyzická blízká námaha. My často vídáme velmi neuspokojivé podmínky, co se týká prostředí, co se týká bariérovosti, nedostatku pomůcek, třeba různých zvedáků a takhle. To je ale jenom jedna stránka věci. To já myslím, ta by byla překonatelná. Ale za zcela katastrofické vidím finanční podmínky, platové podmínky. Já jsem teď zastihla, jak si tu zprávu o návštěvě paní ministryně v různých hypermarketech, kdy se vyjadřovala k platovým podmínkám. Někdy také velmi negativně, ale musím jak si říci, že ty platové podmínky lidí v hypermarketech jsou daleko lepší než lidí, kteří pracují v sociálních službách. Čili zcela logicky ubývají lidé, ubývají pracovníci a přestože my jsme třeba jako gerontologické centrum v Praze a máme opravdu podporu a pomoc ze strany městské části Praha 8, tak i my vidíme veliký deficit, nedostatek pracovních sil. A upřímně řečeno, nedivím se těm lidem, protože ta práce je těžká, fyzicky náročná, psychicky náročná, společensky nedoceněná. A co se týká jaksi mest, tak je to někde na polovině nebo na dvou třetinách při nejlepším. Mluvím o těch nekvalifikovaných pracovnicích lidí, kteří pracují v těch hypermarketech. Takže kde, kam bychom šli pracovat, mi zcela jasně řečeno, ten výběr, já se mu nedivím.
Jaké to bude mít důsledky, pokud tento trend nebo tato situace bude pokračovat?
Já si myslím, že to bude mít důsledky takové, jaké už to začíná mít, čili nedostatek pracovníků v péči, zhoršenou kvalitu péče.
Bude tak uzavírání na nás, na rodinách, na příbuzných?
Ano, uzavírání oddělení, samozřejmě také nedostatek i zdravotní péče, protože víme, že i některá nemocniční oddělení se uzavírají. No a já myslím, že vůbec není těžké si domyslet a nemusím to ani vyprávět, jaké další důsledky to může mít, co se týká kvality péče a podobně.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Docentka Iva Holmerová, gerontoložka.
Asistovaná sebevražda, kterou nedávno ve Švýcarsku podstoupil italský DJ Fabiano Antoniani, od roku 2014 byl po autonehodě chromý a slepý, obnovila v Itálii debatu na toto téma. Vatikánský biskup označil tu dobrovolnou smrt muže za porážku pro společnost. Také u nás se o tom debatuje. V naší poslanecké sněmovně se nedávno konal seminář k návrhu zákona o takzvané důstojné smrti. Jak si ji navrhovatelé představují?
Pokud jsem měla možnost se seznámit s tím návrhem zákona a vyjadřovala jsem se k němu jménem jaksi odborné společnosti gerontologické, geriatrické, tak ono je to trochu taková jaksi technická norma, jakým způsobem. Ale já si myslím, že to není vlastně předmět vůbec diskuze v naší společnosti, jakým způsobem, ale podle mého názoru bychom měli vůbec se tím zabývat, zda je to vůbec možné a zda je to vůbec možné v současné době. My jsme, teď jsme v tom předchozím bloku vlastně hovořili o nedostatku personálu pomocného ve zdravotnických službách, v sociálních službách, s tím souvisejícím zhoršováním kvality péče. Která skutečně nastává, jestliže nebude dostatek personálu, nutně se bude zhoršovat péče. A podíváme-li se, kde se bude zhoršovat nejvíce péče, tak zase logicky z toho vyplývá, že k tomu zhoršení nejčastěji bude docházet na těch odděleních, která jsou nejméně atraktivní a populární pro personál. A je tam ta práce nejtěžší, nejnáročnější. A to jsou zařízení pro chronicky nemocné, pro staré lidi. To znamená, těžké diskutovat o eutanázii v těch podmínkách.
Jak stojí podle vás otázka? Eutanázie kontra. Třeba nechci vám podsouvat tento názor, ale třeba právě zlepšení té medicínské sociální péče.
Ano. Já si myslím, že o eutanázii bychom mohli diskutovat právě v takových těch vyhrocených případech, skutečně beznadějných situací u lidí, kteří jsou mladí, kteří mají před sebou velmi dlouhou perspektivu nekvalitního života, který prostě si nepřejí žít. Se tak rozhodli a ta perspektiva je ještě velmi dlouhá. Čili tam si myslím, že ta diskuze je na místě. Já jaksi nejsem příznivcem eutanázie, tak bych jenom diskutovala o tom, ale prostě nechci se k tomu vyjadřovat zda či nikoli, to je velmi, velmi složité. Ale myslím si, že ta diskuze v podmínkách, kdy není zajištěna kvalitní péče vlastně pro ostatní populaci, zejména pro ty chronicky nemocné, pro staré pacienty, tak skutečně v naší společnosti zatím není na místě.
duchovní péče, sociální, psychologická.
A... Ano, ano, protože mnoho lidí by jaksi potřebovala daleko kvalitnější péči k tomu, aby jejich život byl uspokojivý, aby jej rádi žili. Takže já si myslím, že je to otázka třeba například jaksi Nizozemí, Belgie. Samozřejmě je tam jiná kultura, ale co se týká té kvality péče, tak oni nejprve zajistili dobrou kvalitu péče, včetně péče pro chronické pacienty, dlouhodobé pacienty a tak dále. A potom teprve začali diskutovat o eutanázii a víme, že ji nakonec uzákonili. Takže v těchto podmínkách je to do jisté míry možné tu diskuzi začít, prostě jít tímhletím směrem, ale měli bychom mít jistotu, že vlastně eutanázie nebude jaksi zneužívána vůči těm lidem, o které se nějakým způsobem společnost nestará, nechce starat, nebude starat. A naše společnost by se starat měla.
U nás je legální postup, legitimní řešení, takzvané odstoupení od marné léčby. Co říkáte, paní docentko, strachu z takzvané dystanázie? To znamená vlastně zabránit tomu přirozenému umírání díky právě technologiím té vyspělosti medicíny.
Tomu špatnému umírání. Ano, my bychom měli zabránit špatnému umírání, ať je to díky neadekvátní aplikaci technologií nebo nekvalitní péči samozřejmě, protože i to se týká, to, tak vlastně dochází k dystanázii, když nemáme dosti prostředků a personálu na to, abychom poskytovali kvalitní péči, dlouhodobou péči paliativní. Samozřejmě to je důležité. A co se týká marné léčby, to není jenom situace u nás, ale před 2 lety, mám pocit, 3 lety, vydala Rada Evropy takové doporučení o lékařském rozhodování, respektive týmovém rozhodování v situacích na konci života a je to jasný konsenzus vlastně všech odborníků a pacientských organizací a dalších takzvaných stakeholderů, lidí, kteří k tomu mají co říci, že jaksi bychom neměli léčit jenom jeden orgán, jeden systém, ale měli bychom vždy léčit člověka jako takového a dbát o jeho celkové dobro a vyvarovat se marných léčebných postupů.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Docentka Iva Holmerová, gerontoložka.
Klíčový výbor sněmovny reprezentantů odhlasoval novelu Trumpovy zdravotní reformy, která zruší reformu přezdívanou Obamacare, kterou zavedl jeho předchůdce. Díky programu získalo přístup ke zdravotnímu pojištění 20 milionů Američanů. Nový šéf Bílého domu chce Obamacare nahradit programem, který má být levnější a dostupnější. Ten americký zdravotní systém je hodně složitý, je to taková džungle předpisů, péče je kvalitní, ale také velmi drahá. Co tomu říkáte?
Ano, já se těžko mohu vyjadřovat k americkému systému zdravotnictví, protože jste to řekla velmi přesně. Já bych to vlastně řekla úplně stejně, že to je džungle, které se těžko dá rozumět. Obamacare vlastně byl systém, který přiblížil zdravotní péči dalším lidem, kteří vlastně nebyli kryti zdravotním pojištěním. No ale ono to vedlo k tomu, že v takové té celkové nadvládě zdravotních pojišťoven, tak jak je vlastně ve Spojených státech, se zase zvýšila ta dostupnost, nebo zvýšila se cena péče pro ty ostatní, samozřejmě, to je, prostě jsou spojité nádoby, a ta hranice vlastně se posunula té nákladnosti zase směrem k těm vyšším vrstvám, čili pro ně zase to je až neúnosně drahé. A my víme, že ve Spojených státech ta péče skutečně je téměř neúnosně drahá a že ta cena je jaksi šponována, tlačena nahoru právě systémem pojišťoven, který je velmi, velmi, velmi tvrdý, protože to je vlastně komerční pojištění a to pojištění je vlastně dvojí. Je to jednak to bych řekla, že je strašně důležité. Je to jednak zdravotní pojištění, které vlastně hradí ty náklady na léčbu a často vlastně počíná si komerčně, to znamená, jsou tam ještě i spoluúčasti, které jsou významné, tak jako třeba našeho komerčního pojištění automobilu, zatímco prostě tam je to někdy třeba zastropováno, tak u toho zdravotního pojištění to může a nemusí být. U těch drahých pojistek nemusí být spoluúčast, u těch levnějších je jaksi významná. To je jedna část, to je to zdravotní pojištění, ale potom je tam ještě pojištění vlastně takzvaně, jak bychom u nás řekli, za zodpovědnost. A to je další velký problém, protože víme, že kromě velkých týmů lékařů a zdravotníků a těch pojišťoven a různých dalších systémů administrativních, včetně té elektronizace a výkaznictví, které je někdy opravdu abundantní i třeba v té chronické péči, je nesmírně složité a podobně, tak jsou tam také týmy právníků. A to je, bych řekla, velký problém, který se nepodařilo nějakým způsobem udržet v americkém zdravotnictví. A já mám trochu obavy, že v takové té atmosféře, takové té všeobecné nespokojenosti v České republice, nějak takové tendence, možná to vidím jenom já, ale dá se mi to v poslední době, takového stěžovatelství, nároku, které někdy nejsou příliš reálné, tak já se trochu obávám, aby vlastně tahle ta atmosféra se nepřenesla i do toho našeho zdravotnictví, které by se potom také tím, že vlastně bylo do značné míry privatizováno, že už právníci se vyjadřují k mnoha věcem a podobně, tak abychom se někdy nedostali k té hranici neúnosnosti vlastně těch nákladů.
Konstatuje na závěr dnešního vydání, jak to vidí docentka Iva Holmerová, gerontoložka. Já vám děkuji, těším se na další setkání.
Děkuji za pozvání, nashledanou, hezký den.
Nashledanou se těší Zita Senková, zítra mým hostem bude komentátor Reflexu Bohumil Pečinka. Pokud se k dnešnímu nebo jinému dílu chcete vrátit, neváhejte kliknout na archiv, audioarchiv Českého rozhlasu Dvojky.